ертте ертте Ибрагим деп бір хан жашағанды. Ол кесін халқыны барынан есе де ақыллы, барынан есе де бай сынғанды. Кынтысы ұлы болғаны себепле бірсілені масқара әте тұрырға бек сүйгенді. Есіне бір хиля түшетті ол жамауатқа былай білдіреді. Дүнияда болырға болмазлық бір сейірлік хапарны аңна кем айтса да, жаңыз қызында көп рысқысында аңна берікті. Ханға жуық болырға ба көпле сүйгенділі. Алай-аланы көбісі мағанасыз қапарлабыла келіп, заманын құратқалары үшін хан барысында қазықлабыла түйдіріп, алай жіберіп болғанды. Ол амалсызла бітеуді халқа күлкі болып, артта алай ешағандыла. Бұ қапар бір жарлы жашыға да жетеді. Аны аты бір көзі қиялы болғаны себепле Соқыр Али деп алай болғанды. Соқыр Али кесіне базынып ханға барады. Ибрагима аңға шармыш етіп қарайды. Сена неті болырың, тоба, деп күледі. Ей хан, дегенді жаш, мен да ақылымы хүнерімін сынарға сүйеме. Маңа беріріңі үсінінді сүлішейік. Былай чомарт болмасаң, ойыңа қатышмам, алғадан сөз таусайық, дегенді. Хан күліп, ха, ешті да сені арқан кичей болыр дейме, тияқланы сынарға мы сүйесе, дегенді. Соқыр Али тыңыларға сүйемесе тыңыла, тияқла бұла кімні сүйларға түшергені артта білір біз, дегенді. Хан айт дегеннен сора айтып башлағанды. Хы, тыңыла, дегенді ол. Бір күн анам мені тапқанды. Шо ол күн оқына мені атамы инеклері тас болғандыла. Ол күн оқына мен атқа мініп, аланы ізлей барамы. Ол затла бары да ерттелікті бек ертті, түштен сора кечкіді, түппе түс ол күн түш заманда. Мен туып, Аллахны жарғын көрген заманда болғандыла. Бара барып, мен суға жетеме. Намаз етер уақты болып тұрыйтта, аттан түшеме да, аны бір затқа байларым деп ізлеп башлайыма. Алайлай кырдықтан қарап тұрған таяқны көреме. Мен аңға атны байлап башладым. Қарасам, таяқ қымылдап тебіреді. Түрсілеп егі қараса ма, ол бір түрлі қанатланы аяғы. Аны тартсам, кырдықтан бір кетше зорнық чықты. Мен ұлы бұчақла аны башын кестім да, суға барып қолларымы жуып башладым. Ол кезуді кемесі де судан сермеп мені қолыма жабышты. Қолымы артқа тартқалай, жағаға ұлы чабақмы шығардым. Мен ақшы сауғасы деп ойымладым. Чабақмы жардым да, қылышыны аузынан қанын жуып тебіредім. Алайлай аны суға түшірдім. Ай, қалай аман болды деп сағышландым. Қылышсыз мен не талық ма деп ойымладым. Бір қысым салам алдым да, аны жандырып, ұзыбыла суыны да жандырдым. Суыз жанып башлағаннан сора, үзмезде қылышыны ізледім. Жарсуға аны ағаш сабы тұрғанын, құрч қылыш кесуа жанып қалғанын көрдім. Бұшу бұшман болдым. Жалан сапны қылышыны қырына сұғып, зұрнықчықны да атыны бір жанына, бірсі жанына ва чабақны тағып, жолға атландым. Қайтарып айтама, бүтеу болған ішіле ертеллікте бегертті, түштен сора кечкеде, ол мен дүнияға туған күн тамам түш кезуде болғанды. Жолым бұла бара, ұлла қачыға жетеме. Қарасам, далада төрт шығы тұр отлай тұрат, хар біріні бірем аяғы ва ағаштан ішленіпті. Қылышымы сабын сермеп, қабынан суырып алып, марағалай тарқ деп атылды. Жығытырларыны барында аяқларын қырқтым. Аннан ары барама. Қарасам, жолға бал шибілі қонып тұралы. Эх, дейме, бұлайда бал еш шығатта, тапсаң Аллай заттап, 15 пут бал. Ол күн мені жолым аламат құралы бетті. Жарсуға балны жиярша зат тапмай қалдым. Ибрагим хан кесін көргеліктен, Аллах мені ақылдан жарам қоймағанды. Терге оқына атымы төрт бұтымдан терісін сыдырсам, бекеге төрт гібіт болуғын ойымладым. Алай етерме де, атыны бұтларын сыдырып, гібітланы балдан толтырдым, башларын қысама десема, зат жоқ. Айхай бір құрттақ бау болса ба? Алай бұлайда да маңа ақылым болышты. Атыны қалған терісін сыдырдым да, құры күбітланы баштарын қысарға, аланы иерге байларға да бауланы аннан еттім. Ызы бұла тересі сыдырылған атыма мінермеді, ерттелікті бегертті, түштен сора кечкеді, анам мені тапқан күн түс, түш заманда жолыма атландым. Бара тұрғалай ат шығылды. Не болған? Артқа қарасам, атыны бір жаны жоқ. Болса да жарсырға заман жоқ атқан. Барып, инеклені ізлерге керек етті. Айтқа қайтырмада, атыны бір жанын ізлеп таптым. Анын башыма атармада, алып келіп, бірсі жанына қоштым. Аланы бірге байларға керек етті. Жолны екі жанында жел тамырлары бұла шығарған екі чынарын алып, алабла атыны екі жанында бірге қаты байладым. Сонра жолға атландым. Тас болған инеклені көрсем әдеп, екі жаныма қарайма? Алайлай мені башымнан қуық төгіліп башлады. Бұне сейір не аламатты деп сағышланама. Ағашта қайдан шықты қуық? Оң жаныма қарайма, сол жаныма қарайма, артқа қарайма? Мені башымнан бір шынарыны тамырлары салынып тұрғаларын көреме. Бұ тамырладан мы болыр? Аққан қуық, дейме. Мен терге оқына тамырлаға мінеме, аннан қарап сейір тамаша боламы. Тамырлада үч үндір, алада ва қуық қаза 30 тауық, үч адаққа тұралла. Адаққаладан бірі маңына салам бергенше «Кукарику» деп қычырды. Эх, көрмейсе сен бұланы деймечіннен. Үйде тауықлар артық болып, итүрсе ешікке атмам. Инекленуа қайдан тапқын. Аланы да тапмай, ерттелікті бег ертті, түштен сора кечкеді, мен туған күн түш заманда үйге тебіредім. Үйге келсем, үйде қонақла. Аланы сыйларға ашықтым, Аллаха шүкір сыйларығыма бар еді. Аттан шығытырланы түшіріп, терілерін алырма да, саллар ма, қазанға етті турап, су құйдым. Хатаға мен қазанны тешігі болғанын естілемедім. Қазанны тешігінен еншіке не сейір тамаша, су ақмай тұр еді. Хата түйілді, жығытыр етім көпті, алай жаланда бір шығыры отыным жоқ. Екі шекін де сүріп, ағачға барырма да отын етерме. Қарасам, ешекле жоқ. Қаманы сабы болған жан жерге чаншып, бұрнына мініп, төгерекке қарадым да, ешеклеріме мінгі тауыны башында көрдім. Қаманы бұрнынан секіріп түшіп, чаптым. Қарасам, ешекле бұл жалай тұр елі. Эхе, дейм алаға, су мүзлейсіз қарыпле. Бұлай бір мұчығыз, мен сізіні қандырайым. Көп сағыш етеді тұрмай, серме башымы үзіп, аны бұла бұзны сермерме. Бұзны түбінен су бүркіп шықты. Мені ешеклерім аяусыз қаңның чідері іштілі, аны да сүріп, ағашқа келдім де, отыннан жүкліп, үйіме тебіредім. Күн үссіді, хавада дүния бұла бір чібін айланат. Суықтана, біттеу ағач тұманға бүленгенді. Ағашта гүлле чығалла, қара тобыққа дәрі келеді. Ешекле асыры қызудан салқынға кірге күрешелі, суықтана тұяқлары бұзлайлы. Мен үйіме жеттім де, қонақ отауға кірдім. Қонақла бұла санамлашайым десем, башымы мінгі тауыны башында ұнытып кеткенім есіме түшті. Жаңғыдан ары чаптым, жолдауа бұтымы бұла қолымы сындырдым. Алай болса да башымы таптым да, ұн башларыма салып, үйіме қайттым. Қонақ отауға кіріп, қонақла бұла саламлаштым. Соқыр Али солуын алып, Ибрагим ханына айтады. Ол жаланда хапарыны башыды. Хапар кесуа алдады. Сонра Ибрагим хан аңына екі қолын ойната, «Оғай-оғай» деп қышырда шығып, «Боллықты, тамамды». Ол хапар башланғанынан оқына мені башым төгере қайланған есе, хапарыны кесуа мені тейлі оқына терікті. Ишалай есе, қызыңым аңына бер, «Рысқы бергенде де чомарт бол», деді Соқыр Али. Ибрагим хан қызынан айырларға сүймеді. Рысқы берге ва бүтін де көзі қимады. Құлақ артын желкесін де қашты да, былай айтты. «Айхай, мен кесі сөзіме иеме, қызым саңа барлықты, саңа үш қошу ұчалтын да берікме, аны бұла бірге жаланда кесіңі жігітлігіңі, мені атымы ұрлаяларығыңы да көргісті. Аман ақыл қайтасы, түлкі кебек, деді Соқыр Али. Ақшы, сен айт қалай оқына болсын. Небе кішіленген ат орында үш кірет тағып сақласаң да, мен сені атыңы сүрлігіме инан. Ақшы, деп жауаплады Ибрагим хан, көрірміз. Соқыр Али кеткеннен сұры Ибрагим хан сағышланды. А, Соқыр Али, сен аман ақыл десең да, маңа жетмейсе, ха-ха, деп күледі ол. Атны арбазыны ортасына шығарып, шапаларыны төртісіне атны төрт аяғыннан көтіртіп, біріне құйрығыннан, біріне башыннан тұттырып, кешен ұзыны бір минутта көз қысмай сақлап шығарға бұйырады. Соқыр Алия кече ұлы қошымбыла бір күшілі боза алып, Ибрагим ханны арбазына келеді. Ол қалауырлыға жаллайды. «Жұқламаймын тұрасыз?» деп сұрады алаға.
«Тау, жұқламағамыз, қалауырла болып тұрамыз».
«Иге тесіз?» дейді Соқыр Али. «Иге сақ қарағыз, қайда да жұқларсыз. Сізінің көлігі жарық болыр әсева, ма алығыз, тартығыз». Қошым бұла бозаны алаға ұзатып, кесін танытмай, арбазыны ұзақ мүйішінде бұғат. Қалауырла тартып, жырны қыздыра алла. Арттава жерге ауып, шықлайлы. Соқыр Алия ол кезеуде атыны алып, хар қалауырлық еткені қолына бірен тияқын тұттыртып кетеді. Ерттелікте ертте, Ибрагим хан ұянып арбазға шығады. Қолларында да тияқлары бұла жықлап тұрғаларын көргенде, болған ішіні аңылайды. Ол Соқыр Алияңа алай тап түшіргеніне сейір етеді. Сора Ибрагим хан кемесе де орамда аны сұрағанын ештеді. Қараса, Соқыр Али аны атына мініп түрейді. «Ән дуан айтаса, хан!» деп құшырады Соқыр Али. Биағы хан ал бұғарта аман ақылын ізлеп башлады. «Мен сөзімнен артыға тұрмай ма?» дейді ол. «Алай, мен әнтті да сені бір сынап көрейім. Сен керті да жігіт есең. Мені қызымы ұрлаялығыңы көргісті». Соқыр Али күледі. «Алай есе ақшыт, сен қалай тап көрейсің да алай етейім», деді. Аттан секіріп түшіп, ана арбазға бошлады да, орамға шыққанша етті. Кесіуа еслетмей, чала артына бұғып, ханны не оны өтерігіне тыңылады. Ибрагим хан шапаларына, «Арбаны үсін жабып, өгіздені жегігіз, қызымы да алып, аулаққа шығама. Сіз қайда да аны кішіге айтырсыз», деді. «А-ха-ха-ха», деп күледі Соқыр Али. Терг оқына үйіне чабып, ақ оқа тұқтуй бластырылған екі әру жарапқаны алып, аулаққа шығады. Терен хансыны ішіне кіріп, Ибрагим хан қайсы жолыла барлығына қарайды. Хан ағач ішінде жол бұла келгенін көреді. Бұққан жерінен шығып, алға чабатта, жолыны барған көрірше, бір шарығын жолға атады. Аннан жарым қышырым арлақта да бірсі шарығын қойып, жол жарында шырпылада бұғады. Ескі жыртық чепкені киіп, арбаны алында олтырып, Ибрагим хан өгізлені сүреді. Арбадауа аны қызы барады. Қараса, жол үсінде әру шарығыны көреді. Арбадан секіріп, аналырға мұрат етеді. Болса да, бір чарақны алып не терек ме деп ойымлады. Екі чарақ болсы ет, башқа іш болуғады. Ол жарым қышырым барғалай, түс аллай чарақны көреді. Өгізлені тоқтатып, арбадан секіреді, чарақны алып, аңына қарайды. «Ой-ой-ой-ой-ой, нечіке кеттейді ол». Ол бірсі чарақында алмағаны үшін кесі-кесіне ұрышады, «Дели көрейім мен» дейді. «А, қайғырмас, іш түзейір» деп қызына, «Мені сақлап тұр, мен бұсағат» дей жол бұла артқа шабат, чарықны түшкен жерінде көретті алып қарайды. Тұшыр ұчарықла. Жол жанында олтырып, аяқ киімдерін тешетті, чарықланы киерге күрешет. Үн шығайды, терлегелері барат, қызына ұнытқанды. Чарықла аяқларына кірмейлі. «А, хата жоқты» дейді ол, «Қызыма сауға етерме». Қызы бұла Соқыр Али есіне түшелі де күчіннен келгеніше арбаға чабады. Арбаны қойған жерін шап келсе, ола жоқ. Төгерекке қарайды. Ағашқа кірген ызланы көреді. Аны жүрегі чаншады, ызбыла тебірейді, ағашқа кіреді. Қараса жегілген арба иіліп, өгізлеуа бойырларына дәрі жіпіге батып тұр иілі.
Қарашы бұ тейлі қызға, өгізлеге жіпіден су ішшерге күрешкеніне. Өгізле жіпіні батмағына батып қалсала лайылай деп, қызы арбада олтырған сынып, атасыны мүлкін чачқан имансыз, деп қышырады.
Қызы бұла бұстырларын тешіп, өгізлені шығарыға жіпіге кіреді. Аладан бірінің мүйізінен тұтып, күчінен келгені шатартады. Артына оп, суыны шаштырады. Күштен бұттан қобып қараса, қолында өгіз башы.
Ай, тоба, мен өгізіні башым мүздім, деп сейірсінеді ол. Еште да, мен алай қарулы болмам, ентті да бір көрілем.
Бірсі өгізінің мүйізінен тұтатта, аны тыңш тартып шығарады. Аңа игеслеп қараса, ала өгізлені төмеклерінен кесіліп, алыңғаларын көреді. Бұлайда Ибрагим хан Соқыр Али аны өгізлерін кескенін, башларына жіпеге атқанын аңғылайды. Ол жіпеден шыға келгелей, батмаққа батып, күштен бұттан құтылады, үсі уа балчық, бұстырларын үзлесе уа, арбаға қараса, анда кіші де жоқ. Ұрғойла сасқыла үсіне сүртіліп, ашап башлайлы, ол ағаштан аулаққа қашады.
Шырпылада иңерге дәрі кешінер ме? Көз байланса ба, кішіге көрінмей, үйіме барма, деп ол жолға шығады.
Келсе, башы сағышқа қалады. Үйінде Соқыр Али отырып, алында да шішлігі, сейірлі ғариу аштары бұла тепсісі, ханны айу қызы да төгерегіне айланады, ішарып көзіне қарайды.
Ой, налат, мен сені өлтірейім, деп кесін Алиге атады.
Болса да жаш қолымнан тұтып тұяды. Алай бұла Соқыр Али бұла Ибрагим ханна қызы ашап, жашап қалалы.